kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti waashingtan diisii irraa ka dabarsuu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan. kibxata amajjii 17 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 8 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu: haleellaan dogoggoraa waraana Naayijeeriyaa lubbuu baqattootaa galaafate.
Balaa lolaa bishaaniif caama haarawaa mudateen baratti seenaa jirru 2017 keessa lammiiwwan Itoophiyaa 5,000,000 qabxii 6,000,000 gargaarsa tattamaatu barbaachisa jedha mootummaan Itoophiyaaf gargaartoonni isaa. Oduudhaa boodatti deebina. Mootummaa Tiraamp jalatti gargaarsi alaa Yuunaayitid Isteetsi kennitu aga tokko jijjiiramuu mala jedhamee jira. Akkasumas immoo gareen samaayawii paartii namoonni isaa hidhaman agi tokko mana murtiitti kan hin dhiyaatin ta'uu dubbatee jira. Lamaanuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Waraanni liyyuu poolis Booranaaf Gujiitti cehee haleellaa nurratti banee namoonni illee nurraa du'an jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Qaama mootummaa illee asoobsisnee jirra. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Jeettiin waraana Naayijeeriyaa dogoggoraan mooraa namoota nammalee manaan ala jiraatan haleeluudhaan lubbuu hedduu galaafate. Finxaaleyyii Boko Haraamiif kamalee haleellaan kun mooraa baqattoota namoota biyyuma ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii 100 ol galaafachuusaa aangawoonni biyyattii beeksisanii jiru. Jiraattonni naannoof aangawoonni Naayijeeriyaa lakkoofsa namoota du'anii 100 ga'anii jiran. Itoophiyaa keessaa aanaalee 300 keessa ka jiran fayyummaa daa'immanii, haadholiif maatii irratti karoorri ittiin hojjetamaa ture uummata 37,000,000 ol ta'uuf tajaajila kennuunsaa ibsameera. Aanolee kana keessatti fayyummaa maatii ilaalchisee bayii gaariin galmeeffamuun illee beekameera. Karoora kana fiixaan baasuuf jaarmiyaa gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteets kan sadarkaa addunyaa USAID biraallee gargaarsi doolaara 1,100,000 argamee jira. Hoteela Hiiltan kan Finfinnee jiru keessatti kan gaggeeffame ayyaana xumura karoora kanaarratti ibsa barreeffama karaabse embasiin Ameerikaa kan biyyattii akka beeksisetti waggoota 8 dura hojiirra kan oole karoorri kun ba'ii olaanaa galmeessiseera jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiinsi Obaamaa biyyoota kabiroo gargaaruuf jecha sagantaalee kan akka jijjiirama qilleensaa ittisuuf daawaa ulfaa ittisuu inni deeggaraa ture Tiraamp hirbuu erga seenanii booda balaarra bu'uu mala jedhameera. Kan yaaddessaa ta'ee jiru walumaa gala gargaarsi biyyooti alaaf kennamu bulchiinsa haaraa pirezidantichaaf kan daldalaa irratti fuulleffatan ministeera dhimma alaa haaraan filatamaniin fudhatama dhabuu mala jedhama. Gabaasaa Stiiv Hermaan namoota dhiyeessa.
Kan ministerummaa dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimaman Reeks Tillersan yeroo qorannaa mirkanii muddama isaanii maramaree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi duratti dhiyaatan biyya isaanii addunyaa irratti arjoominaan olaantuu taate Yuunaayitid Isteetsi irraa gargaarsi kennamu mootummoota malaammaltummaan guutamaniin akka maqsamne yookaan immoo akka natamne maal akka godhan miseensota mana mareetiin gaafatamanii turan.
Balaan akkasii jiraachuu biyya beeknutti gargaarsa erguutu nurra jiraata yoo ta'e sana raawwachuu malee maal gochuu dandeenya?
Doonaald Tiraampiif mootummaan isaanii gargaarsa alaaf kennan mirga abbaa qabeenyaa olaantummaa seeraaf hojii farra malaammaltummaa jajjabeessuutti kan fuulleffatu fakkaata.
Too much of the foreign aid given by the Western countries, US, OECD countries.
Irra jireen gargaarsa alaa biyyoota lixaa kan akka Yuunaayitid Isteetsi fi warra Awurooppaa fa'aatiin laatamu mootummoota malaammaltummaadhaan laaqaman irree isaanii cimsuu irratti tajaajila yookiin mirkaneesse.
Yeroo manni maree lameenuu olaantummaa rippaabilikaaniin geggeessamaa jiran kanatti kanneen jarreen amantitti cichan aarsan sagantaaleen gargaarsa argataa turan tokko tokko waan keessa deebi'amanii ilaalamuuf jiran fakkaata. Garuu kan amma taayitaa gallakkisuuf jiran ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeri baajeta waggaa kan akka ture biliyoona 34 caalaa kan barbaadan ta'uu dubbatanii jiran. dargaggoota balaa garee finxaalessoota amantii islaamaan hawwatamuu irraa oolchuuf gargaarsa barnootaa kennuun barbaachisaa akka ta'e dubbatan.
There are about 1.5 billion children in the world under the age of 15. Somewhere upwards of 400 million of them will not go to school.
Guutuu addunyaatti daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gad ta'e biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 500 oltu jira. Isaan keessaa kan miiliyoonii 400 ol ta'an mana barumsaa hin dhaqan. Sun immoo hunduma keenyaaf rakkoodha.
Mootummoota Yuunaayitid Isteets adda addaa keessatti hojiiwwan dippiloomaasii, misoomaaf gargaarsa biyyoota alaa paartiilee lameenuun kadeeggaramaa ture. Dantaa nageegumsaaf dinagdee Ameerikaaf barbaachisoo waan ta'aniif jecha gargaarsawwan kun mootummaa dhufaa jiru jalattillee itti fufa jedhamee eegama.
Samaayawi paartiin labsi yeroo atattamaan walqabatee to'annaa jala oolanii ka turan miseensotaaf deeggartoota isaa keessaa har'as mana murtiitti kan hin dhiyaatin jiraachuu beeksise. Firoottaniif abukaatoodhaan waan hin daawwatamneef jecha haalli isaanii hubachuuf rakkachaa kan jiru ta'ullee paartichi beeksiseera. Dhimma kanarratti boordii qorataa kalabsii yeroo hatattamaa asoofsiisuuf yaalingoon hin milkoofne jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa jaallanne.
Erga labsii yeroo hatattamaa as miseensotaa fi hoogganni isaanii hidhamaa kan jiran ta'uu kan ibsan dura taa'an paartichaa obbo Yeshiwaas Asaffaa, hooggana keessaa adda Bileen Masfin, obbo Abbaba Akaaluu fi obbo Innaqaachoo Kabbada mooraa leenjii kanneen jedhaman keessaa tokko ega seenanii booda hiikamuu isaanii ibsan. Miseensi hoogganaa kanneen biroonis akka hiikaman ibsuudhaan ammayyuu carraan isaanii maal akka ta'e kan hin beekamin miseensonniif deeggartoonni mana hidhaa adda addaa keessa jiru jedhu.
Paartii Amaraarnaa Balaat 23 yaal nuu taasifamee nabbaruu abzaanyochuu talaqqawal.
Hoogganaa fi miseensota paartichaa keessaa 23 hidhame harka caalaan isaanii gadhiifamaniiru. Miseensonni ja'a garuu hin gadhiifamin jiru jedhu. Ja'aanu kutaa biyyaa keessa kanneen jiran leenjii kaseenan ta'uun nutti himameera jedhu obbo Yeshiwaas. Mootummaan garuu sababa labsii yeroo atattamaan namoonni to'annaa jala oolan dhimmi isaanii atattamaan qulqulleeffame gorsi kennamee fi kaba'an leenjii fudhatanii hawaasatti kan dabalaman ta'uu fi yakka hojjechuutti kan shakkaman immoo murtii duratti kan dhiyaatan ta'uu ibsaa jira. Obbo Yeshiwaas garuu kun hin taane akkasumas haala qabatamaa jiru of keessaan qabu jedhu. Hidhamtooti maatiin dubbisuu hin danda'u nama wajjin waliin arganii odeeffannoon qabanii waan ta'eef hamaadhaa jedhan. Mootummaan garuu leenjii jedhee akka salphaatti dubbata jedhu. Miseensota keenyatti dabalata deeggartoota akka turan gaazexaa fi barruu paartichaa irratti kanneen hojjetan illee tuun hafin leenjii ituun gadhiifaman maatiidhaanis ituun argamin jiru akka irraanfatamanitti ilaallaa jedhu. Mallaskaachoon deebii kanaa argachuuf carraaqqiin godhe kan hin milkoofne ta'uu ibsee kan itti fufu garuu ta'uu beesseera.
Pirezidaantiin Jibuutii ijaarsa piroojektii godinaa daldala walabaa Afrikaa guddicha jedhamu wixata kaleessaa sirnaan labsanii jiran. Kunis deeggarsa Chaayinaan ta'uu beeksisaniiru. Waliigalteen ijaarsa godinaa daldala walabaa fageenyi kiiloomeetira 48 kun kan mallatteeffame sadaasa bara 2016 akka waliigaltee qaama Chaayinaan daandii daldalaa babal'isuuf qabdutti. Jibuutiin biyya xiqqoo lakkoobsi baay'ina uummata ishee 1,786 duruu itti gaafatama hedduu qabdi. Maadhee humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi Faransaay yoo taatu Chaayinaanis maadhee galaanaa ijaaraa jirti. Jibuutiin daldala biyya hollaa uummata 1,99,000 qabdu kan Itoophiyaallee ni keessummeessiti. Itoophiyaa qofaa utuun taane Sudaan, Kibbaa, Somaaliyaaf naannoo hara gurguddaallee daandii irra deddeebi'uun daldala geggeessan ta'uuf karoora akka qabdu ta'uu Abubakar Omar Hadii Rooytarsiif ibsanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsii yeroo hatattamaa hidhaa seera lammummaa irraa mulqamu tarkaanfii farra shoroor keessumaa safuuf bilisummaa Awurooppaan qabdu balaarra buusaa jedha gabaasi haaraan Amnesty International har'a baase. Haleellaan shoroor keessummaa guutummaa gamtaa Awurooppaa keessa ga jiru haala nageenyaa jijjiiree jira jedheera gabaasichi. Oduu namaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Balaa lolaa bishaaniif caama haarawa mudateen baraatti seenaa jirru 2017 keessa lammiiwwan Itoophiyaa 1,500,000 qabxii jaataan ka gargaarsi yeroo atattamaa isaan barbaachisu ta'u mootummaan Itoophiyaaf gargaartoonni isaa dubbataa jiran. Gargaartota kana keessaa irra jiriin isaanii kanneen naannolee horsiisee bulaa keessa jiraatan ta'uu ka dubbatan koomishinar hojii yaaddoo balaa biyyoolessaa obbo Mitikuu Kaasaa maallaqni gargaarsa barbaachisu 1,948,000 ta'uu beeksisanii jiran. Gabaasa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaaf waltaatonni isaa kanarra ifa godhan baatisa daasaaf muddee darbe keessa 73 oomisha argame irratti gamaagama gaggeessan irratti hirkachuun galmee qopheesse ture. Gamaagama kanarratti ministeera waajjiroota federaalaa, waajjiroonni bulchiisa naannoo, tokkummaan mootummootaa biyyootiin gargaarsa arjoomaniif dhaabbatoonni kan mootummaan ta'in keessatti hirmaachuun isaanii ibsameera. Qaamota armaan olitti maqaa dhahaman keessaa kan walitti dhufan bakka bu'oonni 230 bulchiisa naannoo 9 keessa adeemuun naannoo miidhaan irra ga'e daawwachuun isaanii ibsameera. Ba'ii gamaagama kanaa ifa ka godhan obbo Mitikuu Kaasaa lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii isa waggaa darbee irra gadi kacabe ta'us guutummaatti dhabamsiisuun akka hin danda'amne ibsan.
5.6 million people will need emergency food assistance in 2017.
Uummanni 5,000,000 qabxii jaha ta'u bara reefuu seenne 2017 keessa gargaarsa nyaataa kana tattamaa isa barbaachisa.
Uummanni waliigalaan gargaarsi dhala namaa kan hatattamaa bara keessa jirru 2017 barbaachisu eessa eessatti akka argaman obbo Mitikuun ennaa ibsan.
36% are in Oromia, 29% in Somali, 11%.
Dhibbarraa harki 36 Oromiyaa, harki 29 bulchiisa naannoo Somaalee, harki 11 naannoo Amaaraa, harki 8 naannoo uummattoota Itoophiyaa Kibbaa. Akkasumas harki 7 Affaar keessatti argama.
Lakkoofsi namoota gargaarsa isaan barbaachisu kun balaa lolaa bishaanii dhaqqabee turee fi naannoo horsiisee bulaatti caama haaraa mudatee waliin hidhata qabu jechuudhaan koomishinar Mitikuun tuuta oduutiif ibsanii jiru. Lakkoofsi bara darbe ture harki 10.2 amma waggaa isaatti gara harka 5.6 gadi bu'ee jira. Kunis harka 44 gadi bu'uusaa agarsiisa jijjiirama guddaadha jedhan. Naannoo horsiisee bulaa bulchiisa naannoo Somaalee, Booran, Gujii, naannoo uummattoota Kibbaa keessaa immoo Oomoo Kibbaa fi Sagan gammu goofaatti caamni jiraachuun isaa ibsameera. Kunis roobni dhabamee turuusaaf ega yeroon darbee booda dhufuusaan akka ta'e obbo Mitikuun dubbataniiru. Gargaarsa waliin ga'uuf maallaqni barbaachisu walumaa galaan doolaara 1,900,000 1,048,000 ta'us ibsanii jiran. Maallaqni bara darbe jechuun 2016 irraa hafe waan jiruuf amma ka barbaachisu doolaara 1,700,000 1,015,000 ta'uusaa hubachiisaniiru. Dhiibbaa elniinoon dhaqqabsiiseen caamni dhaqqabe xumuramuunsaa yeroo dubbatamaa jirutti lakkoofsi namoota haaraa gargaarsa barbaadanii kun immoo ifa ta'e. Arjoomtoonni gargaarsa baratame akka kennan nan abdadhaa akka jedhan Itoophiyaatti waltaasistuun gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Ahunaa Onuuchi itti fufanis caama haaraa amma jiru jedhame kana hubachiisuun garuu isa darbe caalaatti yaalii addaa barbaachisaa jechuun VOA ibsaniiru.
El Nino was a phenomenon that everyone knew about, you know, and
waayeen El Nino hundumtuu beeka ture. Itoophiyaa qofa hin miine. Har'a garuu galaana Hindii irraa jeeqama haala qilleensaa uumame irraa dhufe jedhame caamni haaraan jiraachuun isaa ibsamuun kun yaada arjoomtootaa akka hawwatu caalaatti hojjechuu nu barbaachisa. Ilaalcha jiru gara biyyootii birootti akka hin naannessineef jechuudha jedhan. Galmeen gargaarsa gaafatu kan bara 2017 har'a arjoomtotaan ifa ta'e kun muddee 24 bara 2016 waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti mariin kan irratti gaggeeffame ta'uun ibsamee jira. Mootummaan Itoophiyaa ittiin jalqabuuf kan oolu doolaara 1,047,000 ramaduusa Iskindir Firoo Finfinnee irraa gabaaseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waara irra 2:45 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanuutti cehuu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sinafeera.
Inuma tikse e maleku lato ashufe mbata loninga abisu Inuma rafe e malela lami tokuma dabu namara abisu Allayana layuma maltu allaya anuru fajadei alagana laguma maltu alaga adam firajadei Koborta ormina mambatu yo abano fi batate malei Roro ormara duftei Roro dinara duftei maltu namado O abado watamale malo 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 Biya orma adakunna man ibu galunna man ibai Biya ofi ya gadisa garbu adunna man argu jaran Chamsa dufta mo birra ayasa wilenko o saya nobori I chamsa sinufnu birra Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani I kalo nutti bitani kalo nutti bitani furdannan albe danu fitani malo 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 jabbilo tako ya jabbilo ta oda jala in kanna manya tunu kesa jira jabbilo tako ya jabbilo ta oda jala in kanna manya tunu kesa jira amalo
Haacaaluu hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Liyyuu Poolis jedhamu bulchiisa naannoo Somaaleerraa daangaa ce'ee kanneen ollaa sana jiran godinaalee Booranaaf Gujii keessatti dhukaasan irratti banuudhaan namoota shan ajjeese sagal madeessee jedhu jiraattonni naannoo sana jiran. Waraanni kun maanguddoota biyyaaf hidhattoota gandaallee qabe gara daangaa ofiitti dabarfatee seera malee hidhuusaa akka dubbatan jiraattonni kun ammallee loltoota isaa naannoo daangaa Oromiyaatti tuucheffataa jira jedhanii jiru. Rakkoon kun jiraachuusaa akka addeesse bulchiisi naannoo sana dhimma isaa mootummaa federaalaatti yennee jirra amma garuu lafti nagaadha jedhee jira. Soraan jiraataa naannoo sanaa yaaddoo nageenya isaaniif akka maqaan isaanii mammuun feene dubbisee jiraa garuma soraattan sin deebisa.
ilama kam ooltan akka warri lafaa jedhutti waraanii liyyuu poolis kun duruma naannoo tana keessatti homedduun nam rakkisa. Fakkeenyaaf rakkoo dhiyoo tana keessa.
Liyyuu poolisiin ergama fudhattee dursi qara loonii gaala dandi waldaan geessaniin akka deessa qoraatti akka simmintoo irratti loon namirraa guurratti gaala guurratti waan kana gisee hedduu iyyatanii iyyannoon suniin fiixaan hin baane dubbiin sun adoo. Jirtu aduu guyyaa cufde deebi'anii himachuutti jiranii nama jaarsa biyyaa kana diida jedhamu. Adeemsaniif jaarsa beekama kana diida jedhanii gaal isa dura fuute isa gaal isa barbaaddeemu qabdee. Namni lammeessa ammoo abbaa qoree duubaa jedhamee.
Abbaa qoree duubaati.
Namni kun mudata kan ganda haddeessaa waliin hiitee. Gaali isaallee hattuun liyyuu poolisiidhaan fuutee ammataan godeetti manidhaa jirachuu. Aduumati buli'aa'ee yakki akkanaan nurra dalagame affanamnee affantee nu fuutee jedhee iyyuu itti murteessite.
Tanirraan jalqabdi garaa?
Tanirraan jalqabdi kana waggaa shan itti murteessite tuukkalle waggaa torbi itti murteessite guyyaa warra kana hidhaa dabarsiteen guyyaa lama sadii oolaniin abduu bokkotu namedhan jiraata gandaddeessa. Ijjeefte amma xiyyitiin ijjeefte.
Eessatti?
Qaxxee waareetti. Jaarsaan ijjeefte qaamii mootummaaleen dhufe ilaalee daangaa isaanii fulaa qottumi warra boorana jirutti ijjeessu isaanii hubatanii kanumirraa ka'ee liyyuu poolisiin kun malka gaaluun talaaf jedhanitti godaanee daangaa Oromiyaa seenee. Qubatechuu waraan 300 kan liyyuu poolisii qabatte daangaa Oromiyaa humnaan seentee qabatte seetteetti itti duultee lafa.
Itti duultee jedhachiin dubattoo ijoollee horii keessallee xaatee naannoo gargaara keessatti rakkin fiddee jedhame kun.
Gaaluun oda diimaa malka buruurii dhungoo qaxxee waaree qaxxee arba boruu fudhatan warri qubatu uummata Oromoo keessa warri waldaan geessuun. Naannoo dhungoo fi qaxxee arboru boorana arsii warri qubatu oromoo jirtireessa warri waliin quba gujii boorana arsii jechuudha.
Achi xaate achi maal nam tolchite?
Afur fitte.
Tuyyoom.
Guyyaa sadii afuriin dur namni isiin achitti jeeftiyya godaana dabbasaa abduu babdiyoodaa shoobaa gabaaboo jiloo iyyaasuu hanna duuba boruu jorree dabbasaa. Warrootaan kan.
Warraan achiin dubattu amma.
Guyyaa dheengadda naannoo dhungoo irratti liyyuu ayiliintu waraana bante.
Waraan isiin bante kun warra ollaa aatmoo namaati haa aatmoo nama kamaati?
Warra ollaa lafa qottuma la daangaa Oromiyaa qubattee seentee jirti funasunitti waraana bante. Arfunnaan agarsuu yookaan haro dhungoo halee guyyaa dheengadda waraan kan bante namni tokko du'ee nama. Mammadeessitee jirti akkana haleellee fuluma oda diimaa sunitti namaate. Ollaan oda diimaa haambii wayii lafa huumati qubatu lafa booranii qubachaa turu.
Jarri nama dhihee jedhan kun wayaa liyyuu poolisiin tun warra wayaa akkam qabu warra qawwee akkam qabu jennaan ammoo?
Warri qawwee warra kilaachi hidhannoo guutuu qabachu militeri. Walitti bulchisuun keessattuu namootaan du'anii meeshaan hidhannoon isaan irra fuudhan meeshaa militarii jechuun yuunifoormii wayaa bokkaata isiin keeyyattu waliin wayaa roobata barrittii militarii yuunifoormii liyyuu poolisii naannoo shanii beekamtu jechuudha beekan.
Afaan warri dubbatfaa afaan wal dhageettu?
Waliin dhageenya jechuudha.
Ammeessi jiru waraanii warra?
Waraanii warra amma daangaa Oromiyaa wal daangeessu yookaan. Booranaa farsii waldaan keessaan cufatti buusanii armiri jirechi. Ammoo mutanayyuu makiinaan itti guuruutti jirti dhufuutti jiru itti guuruu jirti itti jissuu jirti.
Wanni namaanaadha qawwee akkam fakkeenya foonii warri qawwee warri yaa'uuntaa warri namaanaadha jettani maawwan mirkanaa?
Biikeen matariyeessa kilaashii bombii naampaala bombi waan kan. Namillee nama nama ijjeessa qabeen nama saamuuf lubbu nama balleessuu dhufe harka maratee waan hin teenneef ofitti lakkin.
Tanirra godina gujiitti bulchaa aanaa gumii eldallo obbo Saafaayyee Bariisoo waan rakkinni kana gaafadheennaan akkanedha.
Dhufanii naannoo teennatti nama ajjeesanii kanarraa ka'ee eegammaa gara nama shanii nami kenna du'eera. Kanaaf amma mootummaallee makalaakaallee jidduu jira. addaan dhaabbateera rakkoon jirtu kanuma.
Aha. Waan kan olii yattanii maan jennaa wanti kun turtee jedhanii fakkeenyaaf namni fuudhan yookaan ammoo ukkaamsanii fuudhan jedhan kana diidaa nam jedhan nama kana kan fuudhanii.
Kanaa horii gaala isaatiin badee gaala isaa jalaa fuudhanii naannoo Sumaalee deemee innaan kootu sii deebinnaadhanii gaala qabanii waamanii achumaan qabaniidhanii gadhiisa inneen innaan gadhiisuu hin dandeenye warri. Isatti murteesseera warri mana murteessaaniitiin gara waggaa shanii itti murteessuun keessan sirrii miti. Namni kun gaala barbaadu deemaa horii isaatiin badee kallakkisaa inneen ifa godinaallee ittiinnee warri godinaallee gadhiisaa dheeni. Kumaandi poosti mataa isaatu kallakkisaa ittiin turte warri gadi lakkinne gartuu gaala inni barbaada deemu san gaala deebisanii jirani namicha itti murteessanii jirani itti murteessuu isaanii sirrii miti jennee irraa nuti. Nama horii barbaadu deemu qabanii jechuudha.
Jechuun eegii deebisa jettanii jennaan mootummaan naannoo teessanii deebisa jennaan eegii deebisuu didan taate eegii nama keessan fuudhan taate rakkoon tun jabaachuufa dandeetti fulaa nama keessatti jarri dhufee nama dhahee jettanees fa'aa obbo Bariisu.
Amma naannoo qaxxee waareeti majammara addeen nama ijjeessanii.
Tokko.
Naannoo qaxxee waaree jedhamu ganda addeessaa keessa. Kanaaf mootummaallee naannoo godinaallee xiyyanneerra. Naannoon Sumaaleetiif naannoon kennallee hin beekani naannoon lachuu wal dubbattee akka dhaabbatu godhanii jirani humna mootummaatiif wanti ol ta'an jirtu jechuudha amma dhaabbateera.
Mootummaan lamaa wal dubbatee lafti nagaa deebisuu jirti jettanii tuulacha waraan tuulachuu jiraachuu isaanii kan qubu qabdu.
Odeeffannoo hin jira akka odeeffannootitti oduu akkasii hin jirti wanni qabataa hin jiru gartuu laalanii leennaan kaleellee guyyaa kaleellee laalanii leennaan. Dhabanii jirani odeeffannoo malee wanni qabatamaanii jiraan jirtu oduu malee.
Madooleen eessatti akkamachuu jirti?
Madooleen magaaluma nageelleessitti akkamachuu jirti.
Hospitaal keessatti. Madoolee faag beettu fakkii.
Madoolee ammaa jirtu gara madoolee saddeetii gosa galiingee.
Keessummateen lamaanuun galateeffannaa jara kan ammoo haalee dubbise qophiinteen tarratanumaan soraa lakeetii nagaan bulla.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduun harkatti hafeen dubbisa. Tokkummaan mootummoota Yemen keessatti wal waraansarraan kan ka'e lubbuun nama darbe 10,000 ga'uu sababeeffachuudhaan jila addaa jaarmicha Ismaa'iil Oliid Sheek Ahmadiin gamasitti ergee jira. Ulaad Sheek Ahmad baatii eebila darbee waliigaltee mallatteeffametti akka deebi'an gaafachuuf jecha kaleessa pirezidaantii Yemen Abdii Raabu Mansuur Hadiin dabalate aangawoota biyyattii haasofsiisaniiru. Hoogganoonni siyaasaa Yemen beekamoon uummaticha balaan ammarra ga'e caalu akka irra hin geenye ittisuuf biyyattiif eegumsa gochuuf akkasumas furmaata karaa nagaa barbaaduuf itti gaafatamatu irra jira akka jedhan jilli tokkummaa mootummootaa kun haalli siyaasaa yeroo amma danqaa waan uumeef jecha guyyaa guyyaatti lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan yaadachiisaniiru. Mootummoonni Awurooppaa kan haaraa pirezidaantummaa Ameerikaa filataman Doonaald Tiraamp xumura torban darbe gaazexaalee Awurooppaa lamaaf ibsa kennan imaammatatti jijjiiramuuf dhiisuu xiinxaluuf yaalaa jiran. Tiraamp waayit haawusiin seenuun isaanii dhiyaachaa innaa dhufe kanatti yeroo duula filannoo isaanii gamtaa Awurooppaaf kan yeroo itti darbe ittiin jedhan neeto irratti qeeqa dhiyeessaa turan ni tasgabbeessu jedhanii abdataa akka turan ta'uu aangawoonni Awurooppaa kun ibsaniiru. Ilaalchi isaanii kanneen haaraa filataman aangawoota nagaa eegumsaa isaanii hanga tokko keessumaa ministeerota isaanii jeneraal Jeems Maats waliin walitti dhiyaachaa dhufa jechuun abdataa turan hoogganoonni kun oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,110, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.